ሰላም ከመይ ተምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ መጋቢት 2023 ናብ ኣስመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 22 ለካቲት 2015 እዩ። ንምቅያስ መሰጋገሪ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝምልከት ዋዕላ ሎሚ ኣብ መቐለ ጀሚሩሎ ርእቶ ተቃውምቲ እውን ኣለና። ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ግዳያት መጥቃዕቲ ይኹን ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ እውን ክነስዕብ ኢና። ናብ ብተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ብምሕላፍ ንሓንቲ በዓልቲ ሞያ ፅባቐ ፀጉሪ ክነቐርብ ኢና። ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምቋም ዝዓለመ ኮንፈረንስ ሎሚ ጀሚሩ። እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ንምቋም ዝዓለመ ኮንፈረንስ ኣብ መቐለ ሎሚ እዩ ዓውደ ዘተጀሚሩ። እቲ ኮንፈረንስ ብኣቦ ወንበር እቲ መጣየሲ ኮሚቴ ዝኾኑ ሌተራ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ እውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ብድምፅን ዘይድምፅን ዝተዓደሙ ኣስታት 400 ተሳተፍቲ ውድባት ሲቪል ማሕበራትን ካልኦት ሰብ እጀታን ንክሳተፉ ዕድመ ከምዚ ተገብረሎም እውን ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። እዚ ሎሚ ረቡዕን ፅባሕ ሓሙስን ዝቕፅል ዋዕላ ንልኡኽቶን ኣወዳድባን እቲ ዝጣየስ መሰጋገር መንግስቲ ክፍፍል ስልጣንን ነቲ ዝቐውም ካቢኔ ዝህልዎ ቅርፅን ክውስን መደብ ወፂሉ ኣሎ። እቲ ዝምስረት ግዜያዊ መንግስቲ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ገደብ ስልጣን ዝህልዎ ኮይኑ ድሕሪኡ ንዝምረፅ ምምሕዳር ስልጣን ከረክብ መደብ ከም ዘለውን ኣብቲ ናይ ሎሚ ዋዕላ ተሓቢሩ። እንተኾነ ኣብዚ ሎሚ ጀሚሩ ዘሎ ዋዕላ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ፖለቲካዊ ፓርትታት ዕድመ ቀሪቡሎም እኳ እንተነበረ እቲ መድረኽ ሻራው እዩ ብምባል ከምዝተቃወምዎን ንዘይ ምስታፍ ከም ዝመረፁን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ስፍሕ ዝበለ ሪፖርት ክህልወና እዩ ድሕሪ ዜና ተፀበዩ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ትማሊ ናይ ዝዓረፉ ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ዳግማዊ ስነስርዓት ቀብሪ ድክሳተፉ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ንፈለማ ግዜ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም። ትማሊ ዝዓረፉ ላዕለዋይ ሓላዊ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍረምናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳተይ ብርሃንን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያንን መቐለ ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ዳግማዊ ኣብ ትውልዲ ዓዶም ይሓ ዞባ ማእከል ትግራይ ስነ ስርዓት ቀብሮም ፅባሕ ሓሙስ ክፍፀም እዩ። ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምፍናው ዝተረኽቡ እቶም ፓትርያርክ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም እዮም። ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ሽም ዘይተዋህቦ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይተፈፀመ በደል እዩ በፂሕዎ፣ እዚ ሓሊፉ ዳግም ምርኻብና ዘሐጉስ እዩ ዝበሉ ኣቡነ ማትያስ እታ ተረኺባ ዘላ ጭላንጭል ሰላም ድማ ክትፀንዕ ይምነ ኢሎም። እቶም ፓትርያርክ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ኣብዚ ቀረባ ዝወሰድዎ መርገፂ ዝበልዎ ኣይነበረን። ኣቡነ ማትያስ ናብ ከተማ መቐለ ምስ 2 ሊቃነ ጳጳሳትን ካልኦት መራሕቲ እታ ቤተ ክርስትያንን እዮም ተጓዒዞም ዝነበሮም ፃኒዒት ዛዚሞም ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለዉ ክብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅውሃ ካብ መቐለ ጸብጺቡ። ልዕሊ 60 ተሓለቕቲ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ምቁራፅ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣብቲ ሃገር የጠንቅቆ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ኣጻራይ ኮሚሽን ግፍዕታት ሰሜን ኢትዮጵያ ንክቋረፅ ምሕታታ ሓደገኛን ናብ ስእነት ተሓታትነትን ዝመርሕን እዩ ክብሉ 63 ዘቤታውያንን ዞባውያንን ዓለም ለኻዊ ሲቪል ማሕበራትን ገሊፀን ኣለዋ። እተን ብተሓላቕ መሰላት ዝኾነ ትካል ሂማን ራይት ዋች ኣቢለን መግለፂ ዘውፃ ትካላት ስራሕ ኮሚሽን መርማሪ ምኽላፍ ማለት ንግዳያት እቲ ኩናት ፍትሒ ዘየርክብ ተሓታትነት ዘጉድልን ነቲ ዝተፈፀመ በደል ዝቐብርን እዩ ክብላ ገሊፀን። ኢትዮጵያ ንፃዕርታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብዘይ ግዚኡ ንክቋረፅ ምሕታታ ብብርክት ዝበሉ ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት እውን ነቐፌታ ኣስዒቡላ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቋም እቲ ኣካል ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ ክቃወም መፅንሑ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገራዊ መረፃ ናይጀርያ ዝተሳተፉ ቲናቡ ቦላ ኣሕመድ ከም ዝተዓወቱ ሃገራዊ ኮሚሽን መረፃት ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝዘርግሖ መግለፂ ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ 8.8 ሚሊዮን ድምፂ ወይ ከዓ 37 ሚታዊ ብምርካብ ከም ዝተዓወቱ መናሕንሕቶም ኣቲኩ ኣቡበከር ድማ 29 ሚታዊ ድምፂ ረኺቦም ይብል። 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሌጎስ ዝነበሩ ኣባል ኮንግረስ ፓርቲ ምዃኖም ይፍለጥ። ንሶም ድሕሪ ዓወቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናብ ተቃወምቶም ዘቕንዕ ዝመስል ቃል ኣቃሊሖም ኣለዉ። ንሕብረትን ዕርቅን ክሰርሕ እየ ኢሎም እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ንዑደት 4 ሃገራት ኣፍሪካ ሎሚ ጀሚሮሞ። ፈረንሳይ ካብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሰራዊታ ንክትስሕብ ኣብ እትግደደሉ ዘሎ ኣዋን ፕረዚደንት ማክሮ ናብ ጋቦን፣ ኣንጎላ፣ ኮንጎ ኪንሻሳን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ክበፅሑ እዮም። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ማክሮን ኣብቲ ጽልዋን ተቐባልነትን ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ግዝኣታት ፈረንሳ ነበር ኣመና ይልሕልሓሉ ዘሎ እዋን እዮም ነዚ ዕደት ዝፍጽሙ ዘለዉ። ፈረንሳ ብኽትርኢ ድ ኣእታውነት ተቐባልነታ ኣብ መብዛሕትአን ናይ ቀደም ግዝኣታታ ይንክ እዩ ዘሎም። ነቲ ዕደት ቅድሚ ምፍላሞም ግን ፕረዚደንት ማክሮን ሃገሮም ኣብ ክልቲኣዊ ጽምዶ ዝሰረተ መርገፂ ክትወስድ ምዃና ገሊፆም ነይሮም። እዚ ሓድሽ ምዃኑ ብምምሕዳር ማክሮን ዝንገረሉ ዘሎ ኣብቲ ኣህጉር ንዝነበረ ወተሃደራዊ መዓስከራት ገሊኣቶም ናብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእኸላት ካልኦት ድማ ምስ ዘቤታውያን ኣካላት ብምልፋን እቲ ስራሕ ናብቶም መንግስታት ክምለስ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከቢድ ፅልዋን ኢድ ኣእታውነትን ፈረንሳ ብሓያል ድፍኢት ደቀባት ካብ ሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ትወፅ እያ ዘላ። ፈረንሳ መሓዛ መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምዃና ከቢድ ነቐፈታ እዩ ክወርዳ ጸኒሑ። ፈረንሳ ኣብ ዝወፀትሉ ግን ከም መተካእታ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እተኣቱ ዘላ ሩስያን ዕሱባት ሰራዊት ወተሃደራዊ ጉጅለ ዋግነርን እዮም። ምትእትታዊ ዝዕጡቕ ሩስያዊ ጉጅለ ስእነት ውሕስነት ጸጥታ ብፈረንሳ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኢማኑኤል ማክሮን ቅድሚ ናብ ኣፍሪቃ ምብጋሶም ፈረንሳ በቲ ኣብ ማሊ ዘጋጥም ዘሎ ስእነ ጸጥታ ተሓታቲት ዘይምዃና ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብላን ጠቒሶም ነይሮም እዮም።
ኣብ ልዕሊ ኣብ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝነጥፍ ፕሮጀክት ቶታል ኤነርጂ ቀሪቡ ዝነበረ ኣካታዒ ክሲ ዘይመንግስታዊ ትካላት ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ከም ዝነፀጎ ተፈሊጡ። እቲ ኣብ ፈረንሳ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ መስርሕ ምጉት ኣንጻር እቶም ንከባብን ሰብኣዊ መሰላትን ሓደጋ ዘውርዱ ትካላት ተመሳሳሊ ክሲ ንክቐርበሎም ማዕፀዎ ከፋቲ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። 6 ዘይመንግስታዊ ትካላት ዘቕርብዎ ክሲ ሸምበቆ ነዳዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንውሕስነት ሰብኣዊ መሰላት፣ ጥዕና፣ ድሕነትን ከባብን ዘረጋገፀ ኣይኮነን ይብል። እቲ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ብይን ግና ከሰስቲ ኣንጻር ኩባንያ ፈረንሳ ዝኾነ ትካል ነዳሪ ጽፉፍ ኣካይዳ ስዒቦም ኣይኮነን ቀሪቦም ክብል ነቲ ክሲ ነጽግዎ ኣሎ። እቲ ብክልተ ናይ ፈረንሳን 4 ናይ ኡጋንዳን ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝቐረበ ክሲ ቶታል ኤነርጂ ግቡእ ካሕሳ ከይከፈለ እዩ ንመሬት 100,000 ሰባት መንዚዑ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ግሪክ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምልታም ናይ ጽዕነትን ናይ ህዝብን ባቡራት ብውሑድ 36 ሰባት ሞይቶም 85 ድማ ቆሲሎም። እታ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ባቡር ካብ ኣቴንስ ናብ ተሰሎንቄ፣ እታ ናይ ጽዕነት ባቡር ድማ ካብ ተሰሎንቄ ናብ ከተማ ላሪሳ ይጓዓዛ ከም ዝነበራን ብሰንኪ ግጭት ክልቲኤን ባቡራት ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ 3 ማካይን እውን ከም ዝተባርዓን ዝመጸና ዜና ሕብር። ኣብታ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ባቡር 350 ሰባት ተሳፊሮም ነይሮም። 250 ካብ መንጎኦም ዝወረዶም ጉድኣት የለን። 6 ሰባት ድማ ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ናይ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ። ብሓፈሽኡ 150 ኣጥፋኣት ባርዕ፣ 17 ማካይንን 4 ኣምቡላንስን ኣብ ስራሕቲ ምድሓን ሂወት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እውን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ንምጥያስ መሰጋገሪ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝምልከት ሓደ ዋዕላ ሎሚ ኣብ መቐለ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ብኮሚቴ መጠያሲ መንግስቲ ዝምራሕ ዋዕላ ንሓያሎ ሰብ ጉዳይ እቲ ክልል ዘጣመረ እኳ ይኹን እምበር ኣብቲ ክልል ብቀረባ ዘይነጥፉ ውድባት ከም ዘይተዓደሙ ክሕብሩ ከለዉ፣ እቶም ዝተዓደሙ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ 3 ውድባት እውን ነቲ ዋዕላ ብምቅዋም ክሳተፉ ኣይመረፁን። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ኣፅበሃ።
ሎምዋዓንቲ ረቡዕ 22 ለካቲት 215 ዓ ም ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ኣብ ዝተፀውዐ ኮንፈረንስ 351 ብድምፂ 50 ድማ ብዘይ ድምፂ ንክሳተፉ እዩ ተተሊሙ። ካብ ውድባት ፖለቲካ ሓይልታት ትግራይን ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላትን እዮም ተዓዲሞም። ብዛዕባ እቲ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳርን ሓፈሻዊ ቀፃሊ ኩነታት ትግራይ ፀሚቱ ንላዕሊ ክልተ ወር ሓይልታት ትግራይ ምስ ሕወሓት እናዘተዩ ከም ዝፀንሑ እዮም ኣካባቢ ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝገለጹ። ኣብቲ ከይድ ድማ ኮሚቴ ብምጥያሽ ስራሕትና ቀፂልና ኢና ዝበሉቶም ጀነራል፣ ምጥያሽ እቲ ኮሚቴ ጠሚቱ ብዙሓት ሕቶታት እናተልዓሉ ዋላ እንተነበሩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክጣየሽ ስለ ዝግቦ እቲ ኮሚቴ ክቕፅል ተገይሩ ክብል እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ከይዲ ድማ 8 ግዜ ምዝተፈላለዩ ኣወዳድባታት ዘተ ኣካይድና ኢሎም
ኣብዚ መድረኽ ዝሓልፍ ውሳነን ዝጣየሽ ካቢነን መንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረመን ድሕሪኡ ዝቐፀሉ ድርድራት ዝመርሕ ዘሎን ኮሚቴ ድርድር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ቅዋም ገይሩ ዝደራደረሉ ክኸውን እዩ።
ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝፀንሕ ኣብዚ ኮንፈረንስ ልኡኽ ኣወዳድባን ዓላማን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክፍፍል ስልጣን ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ዝህሉ ካቢነ መስርሕ ስነ ምግባር ዘተ ክካየደሎም እዩ ተባሂሉሎም። ኣባል ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር ብወገኖም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ንክፀንሕ እዩ ተተሊም ኢሎም። በዘቢልካ ድማ ናብ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ንምኻድ እዩ ዝድለ ዝበሉ ኮይኖም ኣብቲ ኮንፈረንስ ውድባት ፖለቲካ ክሳተፉ ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ሰለስተ ውድባት ከም ዘይተሳተፉ ከም ዝተዓዘቡ ድማ እዮም ሓቢሮም።
ኣብ ናይ ስልጣን ክፍፍል ካብ ሕወሓት፣ ካብ ሰራዊት፣ ካብ ምሁራት፣ ካብ ፖለቲካ ውድባት ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ኣርባዕቲኦም ሓይልታት ኣብቲ መንግስቲ ክሳተፉ ብዝብል እዩ። ድሕሪኡ እታ ኮሚቴ ፅኒዓ ክንደይሓዙ ከመይ ይኹኑ ወዘተ ዝብል ተቐርብ ማለት እዩ። ይምፁ ቦታ ክወሃቦም እዮ ፍቲ ካቢነ እውን ምስኦም ተመሊኦም ሞ ክመልዎዮም ተዓብዮም ድማ ካልእ ክሰርሕ ዝኽእል ሰባት እዩ ክሰርሐሉ እዩ እና በዚ ደረጃ ይኸይድ ዘሎ።
ኣብቲ መድረኽ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶነ ውድብ ናፅነት ትግራይን ከይተሳተፉ ተሪፎም እዮም። ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ ተሳቲፍ እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ክንፊ ሓዱሽ ካብቲ ኮንፈረንስ ዝተረፍሉ ምክንያት ከምዚ የብሪሖም።
ኮንፈረንስ ናይ ሕወሓት ኮንፈረንስ እዩ፣ ናይ ሓደ ወገን ኮንፈረንስ እዩ፣ ናይ ሓደ ወዱ ኮንፈረንስ እዩ። ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ኮንፈረንስ ንሳተፈሉ ምክንያት ኣይህሉን። ብመሰረቱ ግን ቅድም ኢልና እውን ኣብዚ ጉዳይ ዘለና መርገፅን ገልፅ ፀኒሕና ኢና እቲ ብሕወሓት ዝተጣየሾ ኮሚቴ እሱ ዘጣየሾ መንግስቲ ከም ዘይንቕበል ንገልፅ ነርና ኢና። እቲ ኮሚቴ ፈሪሱ ከም ብሓድሽ ሓቐፋይ ዝኾነ ኮሚቴ ኩሉ ዝውክለሉ ኮሚቴ ክጣየሽ እሞ ብኣቢሉ ውድባት፣ ምሁራት፣ ስቪክ ማሕበራት ንኩሎም ናይ ትግራይ ሰብ ግደ ሰራዊት ሓዊሱ ሓቐፋይ ዝኾነ ግዜዊ መንግስቲ ክጣየሽ ኢና ብተደጋጋሚ ፃውዒት ነቕርብ ነርና። መሳ ሓሳብ ዝነፂጎም ኮንፈረንስ ይገብሩ ኣለው ዝተቐባልነት የብሉ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣይተ ወልደ ኣብርሃ ንጉሰ ብወገኖም
ትኸይድ ነቲ ውፅኢት ወሳኒ ኢልና ስለ ዝነኣምን መርገፂናን መማረፂናን ኩሎም ናብ ግምት ከይኣተዩ በይኖም ወሲኖም በይኖም መሪፆም በይኖም ዝወድእዎ ጉዳይ ኣብ ዝወድእዎ ጉዳይ ንሕና ኣብኡ ተረኪብና ናይ እንዳማትና ዳስ ክነድምቕ ሓሳብና ኣብ ግምት ዘይኣተሉ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅሚ ኢልና ዘቕረብናዮ ሓሳብ ናብ ግምት ዘይኣትየሉ መዛዘሚ መድረኽ ክንርከብ ፈቓደኛታት ኣይኮናን። ምርካብና እውን ነቲ ዘይቅንዑ ከይዲ ፍቓድ ከምሃብን ኣፍሉጦ ከምሃብን ጌርና ስለ ንርዶ እዩ።
ቅድሚ ሕዝቶም ውድባት ግዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ዝተመሰረተ ኮሚቴ ንሕወሓት ዝወገነ እዩ ብምባል ምስቲ ኮሚቴ ዝኾነ ርክብ የብናን ክብሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣሎም ማዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ኮንፈረንስ 30 ሚእታዊ ካብ ሕወሓት፣ 25 ሚእታዊ ካብ ሓይልታት ትግራይ፣ 15 ሚእታዊ ካብ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት፣ 30 ሚእታዊ ድማ ካብ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣባላት ንክሳተፉ ፃውዒት ከም ዝቀረበ እዩ ኣካባቢ ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተዛረቡ። እቲ ኮንፈረንስ ፅባሕ ክዛዘም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ከም መቐፀልታቲ ክነሕልፎ ዝቐነና ርእቶታት ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ትግራይ ፅባሕ ሓሙስ እውን ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጀመረ ጉባኤ ምምስራት ግዜያዊ መንግስቲ ዝምልከት ካብ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ክንሰምዕ ምዃና ንሕብር ክንሓልፍ። ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተኾነነን ቋንቋ ተጠቒሞም ኣብዘይ ሕጋዊ ስደተኛታት ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምስ ኣወጁ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ምንግልታዕ የጋጥሞም ከም ዘሎ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ማልያን ኣብ ዝተባሃለ ስራሕቲ ህንፃ ዝሰርሕ መሓመድ ኮኒ ካብ ዝነብረሉ ህንፃን ስርሑን ከም ዝተባረረ ይገልጽ። ሕዚ ሸቕልን መንበሪ ኣልቦን ሕጋዊ ፍቓድ መንበሪ እውን ዘይብሉን ኮኒ ከምቶም ኣብ ጎነናታት መጥቃዕትታት ዝተፈፀሞም ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባት ከይፍፀሞ ስጋኣት ኣለዎ። ተደናጊረን ተጨኒቐን ኣለኹ ኢሉ ወዲ 32 ዓመት ኮኒ ኣብ ቱኒዝያ 5 ዓመት ተቐሚጡ ኣብ ጎረቤቱ ድማ ፍቱው እዩ። ቱኒዛውያን ባህ ዘብል ጠባዩ ከም ዝሐጉሶምን ገለ ናይ ጽገና ስራሕቲ እውን ከም ዝሰርሐሎምን ይገልጹ። ኣብዚ ከም ናይ ዝሃገር ጸገም ተገይርና ምርኣይና ክኣምን ኣይከኣልኩን ኢሉ ንሱ ናይ ፖሊስ መኪና ከይትመጾ ንየማነ ጸጋም ኣዕንቱ እናቋመተ። እቲ ሽግር ዝጀመረ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ከይስ ሰይድ ናይ ቱኒዝያ ናይ ዓለት ዝንቕ ንምልዋጥ ይእለማሎ ክብሉ ብምግላጽ ሓይልታት ጸጥታ ንኩሎም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እናሓዙ ከባርሩ ምስ ኣወጁ እዩ። ሰይድ ኣብ መደርኦም መመሊሶም ዓብዪ መተካእታ ክብሉ ፖለቲካዊ ኤሊታት ብደገፍ ስደተኛታት ንደቀባት ክትክእዎም እዮም ዝብል ክልሰ ሓሳብ ደጊሞም ተዛሪቦም ሕብረት ኣፍሪካ ዘሰንብድ ክብል ክጽውዖ ከሎ ናይ ፈረንሳይ ጽንፈኛ ርሑቕ የማናዊ ፖለቲከኛ ኤሪክ ዘሙር ግን ንኢድዎ ኣሎ። ሰይድ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ካልኣይ መግለጺ ምስ ኣውፅኡ ዘርኣዊ ኣይኮንኩን ክብሉ ብምንጻግ ፖሊስ ንሕጊ ቱኒዝያ ከፈጽም እዩ ድሌተ ኢሎም። ቁፅሪ ህዝቢ ቱኒዝያ ንምቕያር ውዲድ ከም ዘሎ ግን ደጊሞም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ቱኒዝያ ዝነብሩ ጸሊም ቀለም ዘለዎም ሕጋዊ ቪዛ ዘለዎምን ዘይብሎምን ስደተኛታትን ኣፍሪካውያን ተምሃሮን ጸለምቲ ቱኒዝያውያን ሓዊሱ ዕላማታት መጥቃዕቲ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብበዝሒ ተራእዩ ኣሎ። ወረቐት መንነት ብዘይምሓዞም ጸርፊ ዳርባ እምኒ ካብ መንበሪኦምን ስራሕን ምብራርን ከም ዘጋጥሞም ይገልጹ። ምስ ስደተኛታት ዝሰርሕ ናይ ቱኒዝያ መድረኽ ቁጠባን ማሕበራዊ መሰላትን ዝተባሃለ ውድለ ብኣማእቲ ዝቁፀር ብዘይ ፍቓድ ማእሰርትን ብዘይ መጠንቀቕታ ካብ መንበሪ ምስጓጉን ምስናሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወሳኺ ዘሰንብድ ድማ ብኻራ ሓዊሱ ከቢድ መጥቃዕትታት ምፍጻሞምን ፖሊስ ግን ግብረ መልሲ ዘይምሃቡን ሰኒድ ኣለኹ ኢሉ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ብምሉእ ኣብ ምኽባር ምስ ሃገራዊ ሕግታትን ዓለምለኻዊ ስምምዓትን ከም ዝሰርሕ ገሊጹ። ድሕሪ መደረ ፕሬዚዳንት ተጠቒና ሰጊእና ካብ ገዛና ተሰጉግና ኢሉ በሪ ዲያሊ ስቴፋን ዝተብሃለ ኣብ ልዕሌና እምንን ዕንጨይትን ደርብዮም ኢሉ ንሱ ስለምንታይ ኩላትና ኣፍሪካውያን ኢና በለ ኣስዒቡ። ነቐፍቶም ንፕሬዚዳንት ሰይድ ፖለቲካዊ ተጻራርቶም ብናይ ወፃኢ ደገፍ ኣንጻር መንግስታዊ ውዲት ከም ዝኣልሙ ብቐጻልነት ናይ ዘቕርቡ ክስ ኣካል እዩ ይብሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ፓርላመንታዊ ምርጫ ናይቶም ፕሬዚዳንት ደገፍቲ ብበዝሒ ድምፂ ብዘይምሃቦም ከቢድ እዋን ይሕልፉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። ዕላማ ወፍሪ ናይቲ ፕሬዚዳንት ቱኒዛውያን ናይ ውሽጦም መሰረታዊ ጸገማት ከይርእዩ ምእንታን ብሓሳብ ዝተፈጥረ ጸላኣይ ንምፍጣር እዩ ኢሉ ውሃብ ቃል መድረኽ ቁጠባውን ማሕበራውን መሰላትን ቤን ኣሞር። ኣብ ቱኒዝያ 21,000 ስደተኛታት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከም ዝነብሩ ወግዓዊ ኣሃዛት ይገልጹ። መድረኽ ቁጠባውን ማሕበራዊ መሰላት ግን እቲ ሓቃዊ ቁፅሪ ኣስታት 50,000 ከም ዝኸውን ይሕብር። ቱኒዝያ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ሰባት ብዘይ ቪዛ ክኣቱ ዝገብር ኣዋጅ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣተኣታት እያ እያ። ማሙኤላ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ኣይቨሪ ኮስት ከይትእሰር ብምስጋእ ንሓደ ሰሙን ካብ ገዛ ኣይወፀትን። ቱኒዝያውያን ንዓኣ ይኹን ንከምኣ ዝበሉ ስደተኛታት ዝሰግእሉ ምኽንያት የብሎምን ትብል።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ክንሓልፍ ነባሪት ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ በዓልቲ ሞያ ስነ ጽባቐ ሩቲ ዑስማን ቅድም ክብል ኣብ ገዛ ርእሳ ዝበጽሓ ጸገም መበገሲ ገይራ ንኽንክን ጸጉሪ ዝኸውን ትካል መስሪታ ኣብ ምንጣፍ ትርከብ። ንሓፈሻዊ ተመክሮ ኣመልኪትና ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ጋሻና ገይርና ኣለና ምስ ሳራ ፍሳሃይ ናብ ዝገበረ ወግዒ ክሕልፈኩም።
ስርሐይ እንግዲህ ፀጉሪ መንሻጢ ትቀንድ ስርሐይ ማለት እዩ ሂማን ሄርዝ ሸድ ዊግስ ኤንድ ኤክስቴንሽንስ ማለት እዩ ነቲ ሂማን ሄርስን ነቲ ዊግስ ገለ በዕለ የ ዝንሽጦ በዕለ የ ዝሰርሖ ካስተም ዊግስ ስለዝኮነ ንሰርሕ ኤቭሪቲንግ ቀለም ድዩ ኩሉ ናይ ፀጉሪ ነገር በዕለ ገይረ ነናብ ዓዲ ይሰዱ ማለት እዩ
ናብ ሩቲ ሽዋን ሄር ፕሮዳክትስ ንኺድ እስኪ መዓሲ ተመስሪቱ ከመይ ተመስሪቱ እስኪ ንገርና
ኦኬ ሕጂ ኣርባዕተ ዓመት ክኾና ደልዩ እንታ ናይ መጀመርያ ዘይቲ ክትጅመር ከላ ማለት እዩ ቅብኣት ኢና ጀሚርና ብኸመይ ተጀሚሩ ከዓ ብናተይ ሽግር ዝተላዕለ እየ ጀሚር እዮ ፀጉሪ ክረግፍ ወይም ደሞ ሄርላስ ንብሎ ፀጉሪ ብዙሕ ይረግፈኒ ኣብዚ ቅድሚ እውን ከምዚ ባዶ ባዶ ተሪፉ ነይሩ ማለት እዩ ደን ካብኡ ተላዒለ እየ ናይ ኣርብስ ድዩ ናይ ኦይልስ ንፀጉሪ ዝጠቀም ዘበለ ኩሉ ሪሰርች ክገብር ጀሚረ ደን ትዘድልየኒ ነገራት ምስ ፈለጥኩ ናብ ዕዳጋ ከውዕሎ ከምዘለኒ ፈሊጠ ማለት እዩ ንዓይ ዓመትን ገለን ተጠቂመሉ ፀጉረይ ምስተመለሰ ፅቡቅ ውፅኢት ምስ ኮነ ያው ካብ ቀደም ናይ ፀጉሪ ነገር ጥራሕ ዝሰርሕ ፕላን እውን ነይሩኒ ናይ ፀጉሪ ምርትታት ንኸልፅ ሶ በታ ቅብኣት ጀሚረ ማለት እዩ ናተይ ያ ኣብዚ ቅድመይ ባዶ ተሪፉ ነይሩ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፀጉሪ ኣይነበረንን
ላፃይቶ ዝበሃል ማለት
እዩ ያ ከምኡ ብትግርኛ ላፃይቶ ኮን ንብሎ ዓይነት ከምኡ ዓይነት እዩ ሳምታይምስ ንዝወለደ ሰብን ከምኡ የጋጥሙ ሓቂ እዚ ናይ ቅድሚተን ብጣዕሚ እዩ ዝረግፍ ስለዚ ናተይ ከምኡ ኮይኑ ነይሩ ንዑ እዩ ኣስተኻኺልለይ ማለት እዩ ብድሕረይ እውን ናይ ብዙሓት ሰባት ሓደ ዓይነት ፕሮብለም ብብዙሕ ነገር ዝመፅእ ማለት እዩ ብሕማም ድዩ ዝመፅእ ብኬሚካላት እዩ ድመፅእ ብብዙሕ ሰብ ንብዙሕ ሰብ ዝጠቂሙ ማለት እዩ ፀጉርን ዝረገፈ ድዩ ከምዝለፃይቶ ዓይነት ዝወፀን ገለ ውፅኢታዊ ዝኮነ ቅብኣት እዩ ንግዲ
ብዙሕ ግዜ ምክንያት ናይቲ ምርጋፍ ፀጉሪ ምስብባር ክኾን ይኽእል ዋላ እውን ከምዚ ነዋግዐሉ ፀናሕና ላፃይቶ ክኸውን ይኽእል መበገስ እዩ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ ከከም ፀጉርታት ከዓ ይፈላለ ማለት እዩ ንኩሉ ማዕረ ክሕው ዝኽእል እዩ ማለት እዩ
እያ ሕጂ ሞስትሊ ብቅብኣት ጥራሕ ክሓው ዘይክእል ሄርሎስ ኣሎ ግን ሞስትሊ ከን መምፅኢ ምክንያታት ሄሬዲት ኣሎ ሕጂ ሞስትሊ ሄሬዲት ክኸውን ከሎ ወላ ንክተሕውዮ ከማኒ ሽግር የመፅእ ማለት እዩ ግን ገና ከይመፀ ከሎ ከምዚ ኣብ ሄረዲትካ ኣዴካ ድያ ብዙሕ ኣብ ገዛካ ትርኢ እንድሕር ኮይንካ ከምኡ ዘጋጥመን ንዓካ ከየጋጥመካ ከሎ ፕሪቨንት ክትገብሮ መጀመርያ ክትጥቀም ፅቡቅ እዩ እንተሃልዩ ማለት እዩ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ ከምዚ ገና ናይ መብራህ ምልክት ክሪኢ ከለዎ ኣፀቢቆም ምስ በርሑ ዘይኮነ ምክንያቱ ናይ ኣወዳት ምስ በርሑ ብካልእ ነገራት ተዘይኮይኑ ብቅብኣት ክንመልሶ ይንኽእል ኢና ግን ገና ሕጂ ዝረገፈ እንድሕር ኮይኑ ወይም ደሞ ሕጂ እንድሕር ዳ ይረግፍ ኣሎ ኮይኑ እዚ ምስ ጀመሩ ኮምፕሊትሊ እዩ ድመልእ ፀጉሮም ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ ብውላድ ዝመፅእ ማለት እዩ ኦር ብስትረስ ዝመፅእ ብኬሚካል ዝሰባበር ኣሎ ኦር ካብ ስሩ ወፂኢ ድማ ከምዝለፃይቱ ዓይነት ዝገብረለና ኣሎ ሶ በጠቃላይ ናይ ሄርሎስ ድበሃል መድሓኒት እዩ ማለት እዩ ዘቋት
ኣብኡ ዝገበርክዮም መፅናዕቲ ከመይ ነይሩ መጀመርያ መፅናዕትታት ክትገብር ከለኸ ታይታይ ነይሮም ተካትትዮም ነበርኪ
መጀመርያ ሪሰርች እየ ገይረ ውጭ እዚ ናይ ኦንላይን ሪሰርች ማለት እዩ እንታይ እንታይ ሽግር እቲ መንስኢ እዩ መጀመርያ ክትፈልጦ ደለካ ሶ እቲ መንስኢን መድሃኒትን ሪሰርች ገይረ ምስ ወዳእኩ ማለት እዩ እቲ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝረከብክዎ ቅብኣታትን ቲኣርብን ኤሴንሻል ኦይልስን ማለት እዩ ግን እዚኦም ነገራት ብትክክል እንድሕር ድኣ ሚክስ ዴተ ገይሮም መሊሶም ወይ ሄርሎስ ከምፅሉና እዮም ጉድኣት እዩ ዘመፅእ መቸም ብዘይፍልጠት ዝተገብረ ነገራት ስለዚ ናይ ኣርብስ መፅናዕቲ ክወስዳለኒ ኢለ ንኣሽቲ ኮርሳት ወሲደ ማለት እዩ እቲ ቅብኣት እውን ተቐባልነት ንክረክብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ከምኡ ዓይነት መፅናዕቲ ምስ ወሰድኩ እቲ እየን ዝደልክዎን ኢንግሪድየንትታት ናብ ላብ ወሲደ እየን ማለት እዩ ብላብ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ እያ ደን ብኣኣ ምስ ሓለፈ ናብ ዕዳጋ ክውዕል ክኢሉ ማለት እዩ ውፅኢቱ ግን ዓመት ንገለን ኣብ ናተይን ኣብ ካልኦት ሰባትን ተፈቲኑ ማለት ቅድመና ዕዳጋ ምውራድ
ብዛዕባ ቅድሚ ኣፍልጦን ይርክ ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ተቃሚዮም ቅመማት
ኣክቹሊ ፀጉሪ እንዘይ ተማሂረ ብናይ ፀጉሪ ተማሂረ እየ ስለዚ ኣብታ ናይ ሄርሎስ ምስ መፀት ግን መጀመርያ ራፍሊ ዝኾነ ሪሰርች እየ ገይረ ደን እንታይ እንታይ ዝጠቕሙ ነገራት ምስ ፈለጥኩ ግን እያ ትምህርቲ ወሲደ ማለት ናይ ኣርብስ ትምህርቲ ናይ ቅመማ ቅመም ማለት እዩ ሶ ኣብ ኣካላትና ድዩ ኣብ ስኪን ድዩ ኣብ ፀጉሪ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክገብሩ ይኽእሉ እንድሕር ድኣ ተማሂርካዮ ብድሕሪኡ ንላብ እንድሕር ከይድካ ተን ትደልዮም ዓይነት ኢንግሪደንትታት ኣቀመሞ እታ ዝደለካያ ውፅኢት ከምፅልካ ይኽእሉ ማለት እዩ ግን ብላብሲ ክድገፍ ኣለካ ናይ ግዲ
ስለዚ ኣብ ገዛ ክንዮም ነርከብ ፀጉሪኹ ማለት እዩ
እያ ዓመትን ገለን ኢቨን ዶ ዓመትን ገለን ፀኒሐ ንዕዳጋ ንኸውፅኦ እምበር ናተይ ለውጢ ኣብ ወርሐን ገለን ናይ ፀጉረይ ማለት እዩ ኣብ ወርሐን ገለን ይሓዊ
ሽዑ ኣብ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ፈተነ ጌርኪ እንታይ ከዘጋጠሙካ ዕንቅፋታት ነይሮም ኣብቲ ሽዑዋን
ኦኬ 12 ሰባት ፈቲነ ማለት እዩ በበይ ንዓይነት ፀጉሪ ግን እቲ ቀንዲ ጉድኣት ዝነበረና ግን ኣነ ንጓለይን ማለት እዩ ናይ ጓለይ ፀጉሪ ብጣዕሚ ተባላሽ ነይሩ ሶ ብኮንሲስተንትሊ ኣብናተይ ናብናታን እዩ ዝፍተን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ናብ ላብ መውሳድካ ዘጋጠም ፀገማት እንግዲህ ናይ ጨና ኣሎ እዚኣዶ ትጠቅም ዝብል ሓዲካ ይፈትዎ ሓዲካ ይፈትዎን እዩ ንሰብ ይብርትዖ ዶኸውን ዝብል ከምኡታት ዓይነት ቅጥን ዝበለ ዶ ይሓይሽ ሕፍስ ዝበለ ዘይቲ ዶክኮነልካ ይሓይሽ ኣብኡታት ብዙሕ መፅናዕቲ የድልየካ እዩ መቸም ክሳዕታ ታደሌትካ ትመፀልካ ከምኡታት ዓይነት እንታይ ዝበሃላት ነይሩ እንደገና ድማ ኣብ መንጎ እውን ኮቪድ እውን ኣትዩ ስለዝነበረ ኣቑሑት ናይ ምርካብ ሽግር ነይሩ ብዙሕ ከምኡታት ዕንቅፋታት ነይሩ ግን ብዘይ ምቁራፅ ስጋዕ መወዳእታ ስለዝኸድና ተዓዊትና ማለት እዩ
ምስኦም ጎና ንጎኒ ትምህርቲ እዮም ምህርትታት ከኣለዎ ካልኦት ከኣል ፍርያት ኣለዎ ከም ሻምፖ ኮንዲሽነር ዝበሉ እስክ ብዛዕባኦም ነገርና
ኩሉ ግዜ ፀጉሪ ሞስትሊ ስታይል ከምዚ እየ ዝገብኦ ከርሊ እየ ዝገብኦ ሶ ኣብ ሻምፖ ኮንዲሽነር ድዩ ኣብ ከርሊ መግበሪ ድዩን ኩሉ ግዜ እየ ዝሽገር ብጣዕሚ እየ ዝሽገር ፀጉሪ ገሊኡ ይከብዶ እዩ ገሊኡ ቅብኣት ይበዝሖ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ እዚ ቅብኣት እዚ ተጠቂመ ፀጉረይ ሓዊሲ መሊሰ ከዓ ካብ ስቶር ገዚአ ከሚካላት ድበዝሖ ሻምፖ ኮንዲሽነር ድዩ ካልእ ነገር ካብ ዝጥቀም ዝብል ሓሳብ ንናይ ሓበሻ ድኸውን ፀጉሪ ስፔሻሊ ማለት እዩ ብዙሕ እውን ስለንሽገር ንናትና ዝሰማማዕ ንፀለምቲ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ተገዛእና ንናትና ይብርትዖ እዩ ንፃዓዱ ተባሂሉ ተሰርሐ ተገበርና ንናትና ኣይጠቕሞን ምክንያቱ ናትና ቅሩብ ትርር ድበለውን ስለዝኾነ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝኾነስ ብናትና ፀጉሪ ተፀኒዑ ስክስራሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣምፂአ ማለት እዩ ብኸምኡ እየ ፀጉሪ ዘይጎድእ ሳልፌት ዘይብሉ ሲሊካን ዘይብሉ ክሎራይድ ዘይብሉ ኩሉ ዓይነት ላይና ገይረ ማለት እዩ ሻምፖ ኮንዲሽነር ድዩ ዲፕ ትሪትመንት ማስክ ሊድን ኮንዲሽነር ኤቭሪቲንግ ደሆል ላይን ይደለና ማለት እዩ
ዝበዝሕ ምህርትታት ኪ ኣበኦም ዝሽየጡ መን እዩ ዓዳጋ ይኽእል
ኦኬ ዝዓበየ ዕዳጋና ሓበሻ እዩ ሞስትሊ ማለት እዩ ፀለምቲ እውን ኣለውና ፀዓዲ እውን ኣለውና ግን ብፐርሰንት ክረአ ከሎ ሓበሻ እዩ ሓበሻ እዩ ግን ኦንላይን ኢና ንሸጦ ናብ ኩሉ ዓለም ኢና ንሰድድ ካብ ኣሜሪካ ኮይነ ግን ንኤውሮጳ ናብ ኩሉ ዓዲ ኢና ንሰድ
ብምክንያት ግዜ ብመጠኑ ኣሕፂርና ኢና ፈን ኢና ዘለና ምሉእ ትሕዝቱ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራ ሰማዕትና ንጋሻና ሩቲ ዑስማን ነመስግን ከምኡውን ሳራ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክኸውን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝዝከር ኣፍልጦ ሕማም ልቢ ዝምልከት መደብ ክህልወናይ ምክታልኩም ንዕድም ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ንራኸብ ሓላምስዩ ሩዋሜት